Pápež Leo XIV. Zdôraznil potrebu jednoty v rozmanitosti a životoschopnosti viery, inšpirovanej svedectvom apoštolov. Rezort vnútra využia leto na okrúhle stoly a zbieranie námetov na prípravu návrhu zákona na úpravu lobingu. Rusko podniklo najväčší letecký útok na Ukrajinu od začiatku vojny, napriek záujmu Putina o rokovanie o prímerí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Na dnešnú slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, patrónov Ríma, slávil svätý otec v bazilike svätého Petra svätú omšu. Počas nej prijalo pálium 54 arcibiskupov metropolitov. Na liturgii sa zúčastnilo vyše 5500 veriacich vo vnútri baziliky a ďalších 5000 na námestí svätého Petra. Pokračuje Julia Kavecká.
V dnešnej homílii pápež Leo XIV. Zdôraznil potrebu jednoty v rozmanitosti a života schopnosti viery, inšpirovanej svedectvom apoštolov, ktorí v rozdielnosti nachádzali súzvuk a odvahu ohlasovať evanjelium. Dnešný sviatok ako prameň jednoty cirkvi v Ríme i vo svete spomenul aj pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána.
Jednota cirkvi a medzi cirkvami, bratia a sestry, sa živí odpustením a vzájomnou dôverou, počnúc s našimi rodinami a našimi spoločenstvami. Ak nám Ježiš dôveruje, aj my sa môžeme navzájom zveriť jeden druhému v jeho mene.
Pápež po marianskej modlitbe ubezpečil o svojich modlitbách za obete výbuchu na strednej škole v hlavnom meste Stredoafrickej republiky. Ukrajinským pútnikom vyslovil pápež Leo XIV. Opäť svoju blízkosť.
Pozdravujem aj pútnikov z Ukrajiny, že sa modlím za váš národ. Aj naďalej sa modlíme, aby umlkli zbraň, aby sme sa angažovali za pokoj a za dialog.
Dnes sa koná aj tradičná zbierka halier svätého Petra, ktorá je konkrétnym spôsobom podpory svätého otca v jeho poslaní v službe univerzálnej cirkvi.
Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí svojim darom podporujú moje prvé kroky nástupcu apoštola Petra.
V minulom roku bolo vyzbieraných 58 miliónov eur, čo je nárast oproti roku 2023.
Zasvetené osoby z rôznych kongregácií na Slovensku sa včera stretli v Hronskom Beňadiku na jubilejnej celoslovenskej púti zasvetených. Podujatie bolo zároveň spomienkou na akcie K a R z čias socializmu. Nahrávala Mária Švecová.
Púť zasvetených sa konala z príležitosti jubilejného roka v duchu myšlienky Pútnici nádeje pod záštitou konferencie vyšších reholných predstavených Slovenska. Miestom púte sa stal jubilejný chrám Bazilika svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku. Viac už sestra Renáta Jamborová zo spoločnosti sociálnych sestier.
Toto miesto sme vybrali z takých dôvodov, pretože je to vzácne miesto pre nás, pre reholníkov, a pretože v 50. rokoch tu boli vyvezené reholné sestry a boli tu internované. Je to pre nás aj také historické miesto, kde sa chceme zastaviť, chceme sa poďakovať tej histórii, minulosti a za ten odkaz, ktorý nám tu reholníci zanechali.
Podujatie začalo spoločnou modlitbou posvätného ruženca. Po nej nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Spolu s pomocným nitrianskym biskupom Petrom Beňom, diecézným biskupom z Reykjavíku Dávidom Tencerom, rektorom baziliky Petrom Brodekom a kňazmi z jednotlivých reholí. Apoštolský nuncius medzi iným spomenul.
Púť zasvetených Slovenska poukazuje na najdôležitejší záväzok, ktorým zasvetení muži a ženy svedčia tomuto svetu. Potrebujeme takýchto hodnoverných svedkov, ktorí svedčia svojim životom medzi ľuďmi. Či už slúžia v nemocniciach, školách alebo väzniciach. They are already credible
witness because as already mentioned in the homily. Po svätej omši nasledovala zmierna ďakovná pobožnosť zakončená požehnaním z relikviou Kristovej krvi. Reholníci mali možnosť prehliadky baziliky a kláštora benediktínskeho opáctva, po ktorej nasledovalo spoločné agapé. Popoludňajší program sa niesol v duchu spomienky na udalosti akcie KAR z 50. rokov minulého storočia. Neskôr pokračoval pietnou spomienkou, modlitbou a položením venca ku krížu na miestnom cintoríne, kde sa nachádzajú aj hrobové miesta za zasvetených osôb internovaných v priestoroch kláštora za socializmu.
V bratislavskej arcidiecéze bola včera jedinečná udalosť – obrad zasvetenia panny. Po niekoľkých rokoch príprav a duchovného vedenia svoje rozhodnutie zasvetiť sa Bohu verejne slávnostne sľúbila Veronika Barošová. Slávnostný obrad zasvetenia vykonal v katedrále svätého Martina bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Po vyjadrení úmyslu zasvetiť sa a speve litánii ku všetkým svätým zložila Veronika do rúk biskupa Jozefa sľub dokonalej čistoty a nasledovania Krista. Po modlitbe zasvetenia odovzdal otec biskup novej členke Ordo Virgin prsteň a liturgiu hodín. Monsignor Haľko v homílii zdôraznil, že žijeme v dobe krízy ochoty povedať Bohu navždy áno. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli udelil v piatok kňazskú vysviacku reholníkovi Jánovi Kniezovi z kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa. Slávnosť sa konala vo farskom kostole Najsvetejšieho srdca Ježišovho na Bratislavských Kramároch v deň slávnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Vo svojej homílii monsignor Girasoli zdôraznil, že kňazstvo nie je poctou, ale misiou. Vyzdvihol tiež dve kľúčové slová, ktoré by mal kňaz nosiť vo svojom srdci. Služba a milosrdenstvo. Páter Knieš začne svoju službu od júla v komunite redemptoristov Bratislava Puškinova. Časopis Rebrík má za sebou 35. ročník. Počas školského roka priniesol detským čitateľom viacero zaujímavých tém. V septembri vstúpi do 36. ročníka. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Časopis Rebrík je určený pre deti prvého stupňa základnej školy. Mnohé stránky v časopise sa však venujú aj témam pre predškolákov. Viac k hodnoteniu uplynulého ročníka dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
Ja si myslím, že to bol veľmi pekný rok, pretože to bol narodeninový rok. 35 rokov, to je také už okrúhle výročie, tak sme sa snažili naozaj v takom narodeninovom duchu tvoriť celý ročník časopisu.
V časopise neoslavovali len narodeniny Rebríka, ale napríklad aj 100 rokov Salesianov na Slovensku hneď v prvom čísle a tiež výročie 30 rokov Dobrej noviny počas celého ročníka, nakoľko vždy na konci každého čísla mali komiks o deťoch, ktoré išli do Afriky. Počas školského roka priniesol časopis deťom viacero zaujímavých tém. Podľa ohlasov čitateľov veľmi zaujali reportáže, napríklad reportáž o Luníku 9 či reportáž, ktorú napísali samotné deti zo základnej školy svätého Egidia v Bardejove o tom, ako prežíva jubilejný rok.
Čo ma veľmi teší, že časopis naplňa tú misiu, ktorú chceme, aby bol naozaj priateľom detí, aby ich doviedol k Bohu a k ľuďom okolo nich, a verím podľa tých ohlasov, že sa nám to aspoň trošku podarilo.
V časopise tiež pripravili novú rubriku Učme sa s Ježišom, ktorá je vhodným doplnkom pri vyučovaní náboženstva podľa nového kurikula. Časopis v septembri vstúpi do 36. ročníka. Deťom prinesie opäť zaujímavé témy. Časopis Rebrík je možné si objednať na internetovej stránke rebrik.sk alebo dombosko.sk.
Domáce spravodajstvo.
O príprave zákona k úprave lobingu diskutovali tento týždeň na pôde parlamentu zástupcovia rezortu vnútra spolu s ďalšími organizáciami, mimovládkami i zástupcami opozície, samospráv, pacientských organizácií, ako aj zamestnávateľských zväzov. Informoval o tom štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák, podľa ktorého chcú počas okrúhlych stolov jasne rozlíšiť a vymedziť, čo je lobing.
Čo je verejná kontrola, čo je občianská participácia a čo je spolupodielanie sa na tvorbe a prijímaní rozhodnutí.
Tohto týždňová diskusia k lobingu nebola podľa Kaliňáka ani prvá a ani posledná.
Budúci týždeň vytvoríme špeciálnu web stránku, na ktorej bude k dispozícii strategický rámec celej legislatívy a k dispozícii bude aj analýza parlamentov inštitútu. Do konca leta bude toto všetko k dispozícii. Každý sa s tým môže oboznámiť. Ktokoľvek môže napísať návrh, námet, poznámku, pripomienku.
Rezort vnútra chce ešte pred spracovaním návrhu do medzirezortného pripomienkovania využiť leto na stretnutia pri okrúhlych stoloch a zbieranie námetov. Záštitu nad legislatívou o lobingu prevzala Národná rada. Jej predseda Richard Raši pripomenul, že jej príprava je našim záväzkom voči európskym požiadavkám. Snahou podľa neho je, aby mal návrh v legislatívnom procese čo najmenej úprav. Preto sa diskusie začínajú na širokej platforme. Parlamentný inštitút podľa neho pripravil už spomínanú analýzu už existujúcich regulácií o lobingu zo 40 krajín EÚ aj mimo nej.
ktorá hovorí o kľúčových aspektoch, ako je lobbying, ako sú registre lobbystov, ako sú orgány dohľadu a aké sú sankcie. A urobili sme to preto, aby sme pri príprave zákona vychádzali z toho, čo je osvedčené v Európe, aké sú skúsenosti, aké sú poznatky z prijatých zákonov a tým podkladom základným, ktorý budeme doplňať a o ktorom budeme diskutovať v tejto analýzy, bude aj zákon, ktorý bolo prijatý v Nemecku a v Írsku.
Úprava o lobingu nemá byť podľa ministra školstva Tomáša Druckera zameraná len na úzkú skupinu subjektov, ale má ísť o štandardný proces.
Toto je tak kľúčový zákon, ktorý vzbudzuje zbytočne niekedy príliš veľa aj strachu a emócií, že je potrebné, aby na ňom bola široká zhoda. Tento zákon nemá naozaj slúžiť ako stigmatizačný, nemá vytvárať nové administratívne bariéry, ale má prijímať isté typy transparentnosti.
Na chýbajúci zákon o lobingu upozorňujú aj mimovládky. Absencia pravidel lobingu na Slovensku podľa nich vytvára priestor na netransparentné praktiky a znemožňuje kontrolu. Zástupcovia jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a inovatívnej spoločnosti Nukleo podpísali tento týždeň v Jaslovských Bohuniciach zakladateľskú zmluvu podniku s názvom Centrum pre vývoj využitia vyhoreného jadrového paliva. Ide o ďalší krok k budúcej výstavbe 4 modulárnych reaktorov 4. generácie v Jaslovských Bohuniciach. Jadrová energetika má podľa premiéra Fica plnú podporu vlády a preto víta aj vznik tohto slovensko-talianského centra.
Budú spoločne robiť všetko preto, ako dostať na Slovensko špeciálne, nové, pokročilé jadrové reaktory 4. generácie, ktorých cieľom alebo úlohou je spracovať už použité jadrové palivo. My tohto paliva máme dosť, pretože máme momentálne 5 funkčných atomových reaktorov. 6, ako som povedal, sa rozbehne na prelome roku 26. A to nám zabezpečuje dostatok vyhoretého jadrového paliva, ktoré prejde určitým spracovaním pravdepodobne aj cez francúzske firmy, ale vráti sa naspäť na Slovensko a bude využité v týchto malých reaktoroch.
Jeden modulárny reaktor by mal mať výkon približne 200 MW a plán je postaviť 4 takéto reaktory. Podľa podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej je prínosom aj zapojenie slovenských odborníkov.
My sme sa zaviazali, že ponúkame našich odborníkov, ponúkame naše know-how z jadrovej energetiky, ponúkame pozemky.
Javis je prostredníctvom svojej ďalšej dcérskej spoločnosti zodpovedná aj za výstavbu nového veľkého jadrového bloku s výkonom približne 1250 MW. Opozičná SAS už v tejto súvislosti avizovala, že plánuje na septembrovej schôdzi parlamentu iniciovať v tejto veci vytvorenie parlamentnej komisie. Strana tvrdí, že podporu má aj z KDH a PS a počas leta chce rokovať s ďalšími subjektmi. Poslanec za SAS Karol Galek upozornil, že výstavba takéhoto zdroja potrvá 15 rokov a prevádzka 60 až 80 rokov.
Za toto obdobie sa na Slovensku vystrieda niekoľko desiatok vláda. Je preto úplne logické, že potrebujeme dosiahnuť naozaj ten politický konsenzus na tomto projekte napriek celým politickým spektrom. Aj z týchto dôvodov budeme na schôdzi Výboru pre hospodárske záležitosti iniciovať vytvorenie parlamentnej komisie, aby táto komisia rozhodovala alebo bola dostatočne informovaná o príprave nového jadrového zdroja.
Gale kritizoval aj to, že verejnosť sa o kľúčových rozhodnutiach dozvedá len útržkovito. Príkladom má byť údajná dohoda s americkou spoločnosťou Westinghouse o dodávke technológie pre nový jadrový zbroj, ktorá má byť vybraná bez súťaže. Za problematické považuje Gale aj financovanie projektu, ktorého odhadovaná hodnota sa pohybuje medzi 13 až 15 miliardami eur. Poslanec Národnej rady Julius Jakab z Hnutia Slovensko za ľudí Kresťanská únia tvrdí, že vláda chystá historicky najväčšiu konsolidáciu. Poukázal pritom na vyjadrenia vládnych predstaviteľov o tom, že konsolidačné opatrenia by mohli byť na úrovni 3 miliard eur. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na dnešnej tlačovej konferencii. Prezident Peter Pellegrini si myslí, že predčasné parlamentné voľby na teraz nie sú na stole. Vyjadrenia lídra SNS Andreja Danka kritizujúce kroky koaličných partnerov vníma ako politickú taktiku na stabilizáciu jeho voličskej základne. Najväčším politickým počinom bude podľa hlavy štátu schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlava štátu tiež verí, že vláda sa bude na jeseň zaoberať úpravou zákona k petíciám za vyhlásenie referenda. Vyjadrenia o neutralite vo vzťahu k zahraničnej politike sú veľmi nebezpečné pre Slovensko. V diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 to dnes uviedol minister školstva Tomáš Drucker s tým, že ich vníma ako hru Smeru, SD a SNS na voliča Hnutia Republika. Premiéra Roberta Fica ako aj lídra SNS Andreja Danka však považuje za zodpovedných politikov a nemyslí si, že svoje vyjadrenia myslia vždy vážne. Konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom nemá vojenské riešenie. Potrebné je vrátiť sa k dodržiavaniu medzinárodného práva a hľadať aj komunikáciu s Ruskou federáciou. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Podpredseda zahraničného parlamentného výboru a podpredseda PS Tomáš Valašek varoval, že otvorenie rokovaní s Ruskom vojnu neukončí. Elektronický register kandidátov a kandidátnych listín, ktorý vznikol minulý rok, je funkčný a v prevádzke. Kandidáti do septembrových doplňujúcich komunálnych volieb budú zverejnení v auguste. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann s tým, že obce majú povinnosť zverejniť zoznamy zaregistrovaných kandidátov najneskôr do 12. augusta. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí budú 6. septembra vo viac ako 30 obciach a mestách. Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity preverí včerajší zásah polície vo Veľkej Ide v okrese Košice okolie. Podnet dostal úrad dnes a podľa prvých informácií od svedkov udalosti malo dôjsť zo strany polície k neprimeranému použitiu rôznych donucovacích prostriedkov. Účastníkmi incidentu boli aj občania z romskej komunity. Polícia už v prípade vedie trestné stíhanie a potvrdila, že pri zásahu musela pre ohrozenie policajtov použiť donucovacie prostriedky a tiež varovanie. Výstrely. Rozsudok v prípade exministra spravodlivosti Gábora G. má špecializovaný trestný súd Pezinku vyhlásiť zajtra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Exminister mal podľa obžaloby prijať úplatok za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. Na jazere Zlaté piesky v Bratislave prebiehalo v noci na dnes rozsiahle pátranie po účastníkovi hudobného festivalu, ktorý sa stratil v blízkosti vodnej plochy. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka sa ho podarilo vypátrať už bez známok života.
Do akcie boli nasadení potápači, kinológovia aj ďalšie záchranné zložky. Nezvestného muža sa žiaľ podarilo vypátrať už bez známok života. Jeho telo objavila potápačka poriečného oddelenia.
Podľa HJK podobná pátracia akcia prebieha aktuálne na jazere Zelená voda pri Novom meste nad Váhom, kde sa podľa doterajších zistení prevrátil čln so 43-ročným mužom. Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť, aby nepodceňovala riziká prírodných vodných plôch.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko spustilo v noci na dnes svoj najväčší letecký útok proti Ukrajine ako súčasť eskalujúcej bombardovacej kampane, ktorá ešte viac zmarila nádeje na prielom v úsilí o ukončenie trojročnej vojny. Ďalšie informácie pripájam nahrávke Julia Kávecká.
Rusko počas noci vypálilo na Ukrajinu 537 leteckých zbraní, vrátane 477 dronov a návnad a 60 rakiet. Podľa vedúceho komunikácie ukrajinského letectva Jurija Ihnata z nich bolo 249 zostrelených a 226 sa stratilo. Regionálny guvernér Chersonu Oleksandr Prokudin uviedol, že pri útoku zomrela jedna osoba. Podľa regionálneho guvernéra Igora Tabureca bolo v Čerkasoch zranených 6 ľudí vrátane jedného dieťaťa. Pri odrážaní rozsiahleho ruského útoku údajne prišiel o život ukrajinský pilot a stíhacie lietadlo F-16, ktoré pilotoval, bolo stratené. Nočný útok bol najmasívnejším leteckým útokom na Ukrajinu a bol zameraný aj na regióny ďaleko od frontovej línie. Zasiahnuté boli napríklad mesta Kremenčuk, Lvov alebo Mikolaju. Poľské letectvo dnes uviedlo, že spolu so spojeneckými krajinami vyslali lietadlá, aby zabezpečili bezpečnosť poľského vzdušného priestoru. priestoru. Najnovšie útoky nasledujú po piatkovom vyhlásení ruského prezidenta Vladimíra Putina, že Moskva je pripravená na nové kolo priamých mierových rozhovorov v Istanbule. Vyjednávači Moskvy a Kieva sú podľa jeho slov v neustálom kontakte. Dosiaľ sa uskutočnili dve kolá rusko-ukrajinských mierových rokovaní v tureckom Istanbule. Rozhovory však neviedli k posunu k ukončeniu vojny. Strany sa ale dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tieto výmeny prebehli postupne v uplynulých týždňoch. Ďalšie kolo rozhovorov by sa podľa Putina mohlo znova konať v Turecku, hoci čas a miesto konania ešte neboli dohodnuté. Zároveň oznámil, že Rusko je pripravené odovzdať Ukrajine ďalších 3000 zajatých ukrajinských vojakov. Vojna však napriek jeho slovám nevykazuje žiadne známky útlmu a medzinárodné mierové úsilie pod vedením USA doteraz neprinieslo žiadny prelom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podľa najnovších správ podpísal dekret o odstúpení od Otavského dohovoru, ktorý zakazuje protipechotné míny. Rusko nie je zmluvnou stranou tohto dokumentu a podľa Kieva masívne používa tieto míny proti vojakom a civilistom. Ukrajina schvaľuje aj nového pozemného robota Muracha na bojové použitie na podporu jednotiek v prvej línii.
Krátko zo sveta.
Krátko pred 20. hodinou sa včera v Budapešti na nábreží Dunaja v blízkosti Technickej a ekonomickej univerzity skončil zakázaný pochod Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+. Organizátori sa domnievajú, že sa ho zúčastnilo až 200 tisíc ľudí. Podujatie sa zaobišlo bez vážnejších incidentov. V srbskom Belehrade sa včera zhromaždilo približne 140 tisíc protestujúcich, ktorí od vlády žiadali predčasné voľby. Došlo aj k stretom medzi políciou a demonštrantmi. Polícia použila na protestujúcich slzotvorný plyn a omračujúce granáty, zatiaľ čo demonštranti na nich hádzali svetlice a projektily. V Bulharsku sa včera zaskonali demonštrácie proti prijatiu eura. Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v Sofii a žiadali vyhlásenie referenda o vstupe do eurozóny. Bulharsko dostalo vo štvrtok od lídrov Európskej únie zelenú pre zavedenie eura ako spoločnej meny od 1. januára 2026. Izraelská armáda uviedla, že zneškodnila vysoko postaveného veliteľa Hamasu Hakama al-Issa počas náletu na pásmo Gazy. Ten patril k zakladajúcim členom Hamasu a údajne sa podieľal aj na plánovaní a uskutočnení útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v pásme Gazy. Tisíce protestujúcich sa včera zhromaždili v uliciach Tel Avivu a žiadali izraelskú vládu, aby zabezpečila prepustenie rukojemníkov, ktorých v pásme Gazy zadržiava Hamas. Išlo o prvé zhromaždenie usporiadanie rodinami rukojemníkov od útorka, kedy vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Iránom v 12-dňovej vojne. Počet obetí zo suvou pôdy po silných dažďoch, ku ktorým došlo tento týždeň na severozápade Kolumbie, stúpol na 22. Podľa miestnych úradov zostáva ďalších 8 ľudí nezvestných. Záchranári včera pokračovali v pátraní po obetiach v meste Medellín aj v nedalekom meste Belo. Bahno a trosti zasypali desiatky domov. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Šamoríne striebornú medailu na 50 metrov motýlik. Vo včerajšom finále obsadila druhé miesto v národnom rekorde 25,86 sekundy.
Veľmi rýchla bola, čak tie 50-ky sú také rýchlovky, ale veľmi sa z toho teším. Myslím si, že mi vyšlo všetko tak, ako malo. A teda historicky prvá žena pod 26 sekúnd, čiže neskutočne sa teším.
Pre Potocku je to druhý cenikov z domáceho európskeho šampionátu. Na 200 metrov polohové preteky vybojovala bronz. Tibor Tyšťan finišoval vo finále na 50 metrov štvrtý časom 23,64 sekundy. Od zisku bronzu ho delilo 21 stotín.
Tak, lepší výkon ako ráno. Trošku viac agresívnejšie som to dal. Trošku viac silí do toho. Ale tá exekúcia nebola tak 100% ako ráno. Tam mi na štarte trochu ušiel streamline, takže tam som istru stratil. Takže možno to mohlo byť na to tretie miesto, ale to už je teraz jedno.
Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajak cross na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe 13. priečku. V časovke skončila tretia, čo bolo prvé pódiové umiestnenie v seniorskej kategórii v tejto disciplíne. Víťazkou sa stala Češka Tereza Kneblová. Slovenskej atletickej reprezentácii patrila po úvodnom dni druhej divízie majstrovstiev Európy družstiev v Slovinskom Maribore 8. priečka so ziskom 169,5 bodu. Ema Zapletalová sa blísla slovenským rekordom behu na 400 metrov časom 50,76 sekundy. Ďalšie triumfy pridali Patrik Demeter na 400 metrov prekážok za 49,61 sekundy a diaľkár Matúš Blšťák, ktorý prvenstvo vyšperkoval osobným rekordom 779 cm. Viktória Chladoňová potvrdila úlohu favoritky a získala titul majsterky Slovenska v cyklistike vo včerajších pretekoch na spoločných majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky v Bánovciach nad Bebravou. Medzi juniorkami sa radovala Nina Andacká. V kategórii do 23 rokov sa stal slovenským šampiónom Samuel Fedor. Lukáš Kubil sa dnes stal majstrom Slovenska v kategórii elit mužov. Kluby zámorskej NHL si v tohto ročnom drafte vybrali troch slovenských hokejistov. Najvyššie na zozname bol Michal Prádel. 18-ročného brankára si v treťom kole zo 75. miesta vybral Detroit. Vo štvrtom kole sa rozhodlo, že k rovnakej organizácii pribudne aj Michal Svrček. 18-ročného útočníka si vybrala zo 119. pozície. Tretí slovenský hráč Jan Chovan prišiel prekvapivo na rad až v šiestom kole, keď útočníka draftoval zo 184. priečky Los Angeles Kings. Hokejbalisti Slovenska do 16 rokov zvíťazili na svetovom šampionáte juniorov Hradci Králové v súboji o bronz nad Kanadou 5-4. Hetrikom sa blísol Robert Krajňák. Bronz vybojovali aj naši hokejbalisti do 23 rokov, keď zdolali výber USA 6-5 po predĺžení. V 26. sekunde extra času o tom rozhodol Šimon Lopušan. Anglickí futbalisti vyhrali včera bratislavské finále majstrovstiev Európy do 21 rokov. Nemecko zdolali 3-2 po predĺžení. O víťazný gól sa postaral striedajúci Jonathan Rau. Jeho tým tak získal štvrtý titul na kontinentálnom šampionáte tejto vekovej kategórie a obhájil celkový triumf spred 2 rokov.
Počasie.
Na Slovensku sme dnes mali príjemné, pekné počasie a taký bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj prvý pracovný deň týždňa.
Ten pondelok, ako som v podstate naznačil, by to malo ísť na 34 stupňov, stále pekne slnečno, na severe trošku viac oblakov, ale myslím, že by to malo byť aj bez zrážok. Utorok v podstate tiež jasno, teplo, dusno, no nič príjemné v tomto zmysle. A takto teda, ak to pôjde asi aj celý týždeň.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Spišskej kapituly pozývame počúvať od 20:30 reláciu Karmel a potom úvahy a zamyslenia dnešnej nedele. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.